Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dexesan de januaro 2024. La scandaloi en la Ecclesio ocasas ciam ne existas vivanta rilato cun Dio cae cun lia parolo. Tial, corruptitai pastroi, anstatau ol doni la panon de vivo, donas venenigitan mangion alla sancta popolo de Dio. Tion declaris Papo Francisco dum sia cimatena predico, ocase della meso deli celebrita en Domo Sancta Marta en Vaticano.
Commentante la hodiaua in liturgia in legajo in pri la granda venco de filistoi super israelidoi, la papo rimarchigis che ci lastai, la popolo de Dio, entiu e poco forlasis la signoron. Ili, por batali contra la filistoi, usis la archeon de la alianzo, sed kiel magian aferon, ne existis vera credo ie Dio, ie lia reala cesto en la vivo.
Tiu biblia fragmento pensigas pri nia rilato cun Dio, cun la parolo de Dio. Ciu gi estas formala rilato, au ciu gi eniras en nian coron, shangias gin. Ciu gi havas citiun povon au ne. Se gi estas formala rilato, ciu tio ci estas bone, sed la coro estas fermita por tiu parolo. Cai tio, daurigis la papo, instigas nin pensi alla multai malvencoi della Ecclesio, alla multai malvencoi della popolo de Dio, simple char oni ne auscultis la signoron, ne sercis lin, ne lasis che la signoro serciu nin.
La papo pensis alla scandaloi della Ecclesio. Ciuni hontas, ili estas multai scandaloi, ciuin mi ne desiras unuope mensii, sed ni ciui scias pri ili. Ni scias cie ili estas. Quelcai el tiui scandaloi costis multe da mono. Tio estas bone. La hontindajo della Ecclesio. Ciuni hontis pro tiui scandaloi, pro tiui malvencoi de pas, episcopoi, laicoi, ili ne havis rilaton cum Dio. Ili havis rangon en la Ecclesio, rangon cum povo, ancau confortan. Sed la parolon de Dio, ne. Tuta decadenzo della popolo de Dio, gis malfortezzo, gis corruptigio della pastroi.
Papo Francisco finis sian predicon adresante sian penson alla popolo de Dio. Compatindai homoi, ni ne donas por mangi la panon de vivo, ni ne donas por mangi, en tiui casoi, la veron. Cai ecce ni donas venenigitan mangion, mult foie. Ni petu alla signoro che ni neniam forgesu la parolon de Dio, ciu estas vivanta, che gi eniru en nian coron. Neniam forgesi la sanctan popolon fidel ie Dio, ciu petas de ni fortan mangion.
Ancora pri Papo Francisco. La Papa Domo estas la loco en ciu ciu membro de la Ecclesio spertas familian varmon cae subtenon por sia credo. Tion diris cimatene la Papo, acceptante audienze la dejorantoin de la antauciambro. Tio estas la taschitoi ciui prisorgas la accepton de la gastoi ocase de audienzoi, ceremonioi cae officialai acceptoi.
Nova twittera messaggio cimatene della papo. Ni pregiu por la pazzo, li scribis, cae ni clopodu construi gin comenzante en la heimo.
Cae nun aliai informoi. Dio triunuo, unuezzo de la homoi, la cristana monoteismo contra ula perforto. Gi estas la titolo della documento publicigita hodiau della Internazia Teologia Commissiono. La esploro volas refuti la teorion pri necessa cunligo inter monoteismo cae militoi pro religio.
Genevo, Svislando, la Sancta Seggio, samakiel aliai statoi, ritractis hodiau, ce la officeio de unigintai nazioi en Genevo, la rapporton pri la applico de la convenzio pri la raitoi de la infanaro. La concerna comitato, facte, ocasigas nun sian sesdecvinan cunsidon pri la temo. La celo estas pristudi la rapporto in de quelcai statoi pri la applico de la convenzio en sia territorio. Facte, la statoi qui ratifis la convenzion estas petatai realigi rapporton prigi aplico. La comitato, sia flanche, proponas sia in rimarco in prigi, startigante dialogon con la concernata stato cae la faculoi della comitato mem.
La rapporton della Sancta Seggio presentis Monsignoro Silvano Maria Tomasi, Vaticana observanto ce la Geneva Sideio de unuiginta in nazioi. La cattolica ecclesio volas farigi modelo por la lucto contra utrousoi, cae por la protecto della infanaro. Tion substrecis Monsignoro Tomasi comense de sia interveno fronte alla comitato. Aludante la scribita in respondo in alla demando i levitai della comitato mem, li de tale presentis la sindevigon della ecclesio por alfronti la hororan crimon della trousoi, ciu ie la centra nivelo della Sancta Seggio, ciu en la diversa i ecclesiae organizoi, a parte en la educa i structuroi.
Temas pri sindevigo, li diris, unua persone antauen puscita della lastai papoi, cae a parte de Benedicto la Dexesa, cae nun surprenita de Papo Francisco, ancau per la starigo de commissiono por la protecto de neplen cresculoi. Neniam povas esti pravigo, redeclaris la Vaticana observanto, por iu ain formo de perforto cae exploatado de infanoi. Li sekve listigis la pivota in agadoin de la sindevigo de la Sancta Seggio por la infanaro, tiel kiel oni presentis ilin en la rapporto. La Sancta Seggio, finis Monsignoro Tomasi, bonvenigas ciun sugeston, ciun la comitato desiras doni.
Cairo, granda partopreno en la vocdono cae la vango da Jesui. Finigis hodiau la calculado de la vocioi por la referendumo pri la nova Egipta Constituzio. Oni parolas pri naudec quin procentoi da favor ai vocioi, dum la partoprenantoi estis pliol dudec du milionoi. Lau commentistoi temas pri granda venco de generalo Abdel Fattah al-Sisi, viz chef ministro, ministro pri defendo, cae estro de la Egiptai armeoi, sed la oppositio daure esprimas malconsenton contra la generalo chiun la malelectita presidanto Morsi starigis estro della supera armea consilio. Intertempe li ricevis la tre concretan subtenon de Saudarabio, lando chiu estas la cefa patrono della Egiptuio post Morsi, per miliardoi da usonai dolaroi. Sisi, chiu studis en Britio cae usono, estis iam milita attacheo giuste en Saud Arabio.
Chievo, la Ucraina parlamento approbis la budgetan legion por la nuna iaro, sed gi faris tion sen ia ain discuto, pro la protesto de quelcai deputitoi de la oppositio chiui baras la alireblezon alla parlamenta tribuno. Ili petas la demission della ministro pri internai aferoi de ili taxata respondezza pri la perfortai attacoi della polizzo contra la tiel nomatai europistai manifestaziantoi.
Romo, la Sud-Italia haveno de Gioia Tauro acceptos la quar shipoin de Danlando cae Norvegio, ciui transportas 560 tunoin da mortigai chemiajoi. Tio estas la chemiai armiloi forportitai el Sirio. En la Itala haveno ocasos la transigon de tiui substansoi al usona scipo chiu prisorgos ilian postan detruon. Temas pri la plei grava senarmigo della lasta i dec iaroi, pli grava ol tiu ocasanta en Libio, declaris la Itala ministro pri exterlandai aferoi, Emma Bonino, annonzante la nomon della electita haveno cae la datoin della transigo, chiu devus ocasi fine della nuna monato. Tamen la loca urbestro protestis char oni ne informis lin cae protio annonsis che li pristudas la eblezon fermi la havenon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.